Baie dankie. Baie dankie. Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se diens. Dit is Pinkster Sondag. Ons vier die uitstorting van die Heilige Gees na Hemelvaart, soos jy weet, en tot Pinkster Sondag is daar 10 dae. En daarom het die kerk in die verlede en is nog steeds 'n praktyk om 'n Pinksterdienste te hou in aanloop tot die uitstorting, die feesviering van die uitstorting van die Heilige Gees. In die verlede was dit 10 dae, maar ons het dit bietjie minder gemaak deur die loop van die jare en ons het 'n geseënde Pinkster week gehad. Baie dankie vir almal wat vir ons sop en brood gegee het, almal wat dit bygewoon het, almal wat dan ook na die boodskappe geluister het. En dit was vir ons waarlik 'n voorreg gewees om so by mekaar te kom. Ook vanoggend te voorreg om hier te wees en saam by die nagmaalstafel. As jy besoeker is, baie welkom. En as jy die vrymoedigheid het om nagmaal te gebruik in die eie gemeente, jy is ook welkom om by ons aan te sit vanoggend. En ek gaan nou eers geleentheid gee vir Hardus, sy gaan vir ons die afkondigings deurgee.
Goeiemôre almal. Hierdie afkondigings gee die reëlings vir vandag gaan soos volg verloop. Na die afkondigings gaan ons net die dankoffer opneem. Dan gaan dominee die nagmaalsdiens behartig. Na die diens sal daar koffie en tee wees. Tannie Jacobie het gesorg selfs met die beerkrag dat daar baie lekker warm water is. Ons vra net dat al die kategese en die kategese en kategese na die diens in die kerk agterbly. Daar is net iets wat hulle wil behanteer, so almal moet in die kerk agterbly asseblief. Vir die week wat voorlê, dinsdag is daar kerkraadsvergadering. Ons nooi al die kerkraadslede en vra indien enigiemand nie daar kon wees nie, dat hulle asseblief net sal verskoning maak by die kerkkantoor. Op ons lys van bidbel en besoek vra ons dat julle as in spesiaal sal dink aan Johan Viljoen senior en aan Tannie Babs van der Merwe. Tannie Babs het longontsteking gehad, ons is nie seker of sy al by die huis is nie, sy was opgeneem, maar ons dink aan haar, sy is by die huis, by die ouet huis, sê Donnie, baie dankie Donnie. Die week wat voorlê, die visieklap is woensdagmiddag 4:45, die bybelstudies gaan voort, dis dinsdag en donderdagoggend vir die dames, 9:30, en dan dinsdag aand 6:00 vir die jongvolwassenes. Ons wil net baie dankie sê vir almal wat hierdie week tydens die Pinksterdienste gesorg het vir sop en brood. Ek daar kon ongelukkig nie self bywoon nie, maar almal sê dit was heerlik geweest. Baie dankie. Die Vrydag verkope gaan voort. Die Vrydag wat kom verkoop ons pap en kaaiings en ons vra asseblief weer dat julle bestellings plaas by die kerkkantoor en dan ook bestellings kry by julle verskillende organisasies waar julle werk. Ons wil dan in spesiaal vir die hoërskoolkinders en dan seker vir die laerskoolkinders wat ook op pad is, baie sterkte toewens vir die eksamen wat voorlê. En dan nooi hulle almal ook uit Sondag of vanaand 6:00 is dit die afsluiting vir die kwartaal vir die koffiekroeg en ons nooi almal uit daar sou gaan wafels wees en as elkeen ietsie lekkers wil saambring net om die kwartaal af te sluit. Ek het genoem van die vergadering en dan die senior lidmate wat verjaar. Is dan die Trudy van Stryp, sy verjaar die 29ste. Ons wens vir haar 'n geseënde jaar toe vir die jaar wat voorlê. Baie dankie.
Ons is bevoorreg om in oraliste hê en ons wil net vir Johan sê ons neem hom nie as vanselfsprekend aan nie. Baie dankie. Ons het vanoggend weer terdee besef hoe belangrike rol jy speel in die erediens. Johan voel nie lekker nie. Hy voel oulik. En ons almal ken dit. En dis nie iets waarvoor ons vra nie, dit slaan net op jou toe. En dan het jy bedrus nodig, so ek noem dit, want Hardus het nou vir my kom sê, Johannes sê, ons moet hom verskoon, as hy deur die loop van die diens nie lekker voel nie, en hy homself dan ook verskoon uit ons teenwoordigheid. Maar ons sal oorleef. Maar baie dankie Johan, hoor. Baie steen en sterkte, hoor. Ek hoop jy is gauw beter. Baie dankie Hardus, is mos jy wat gebid. Baie dankie. Mens moet kop hou soos 'n dronk peerluis. Kom ons bid net saam by die voeting gedeelte wil ek 'n gedeelte lees uit Johannes 6. Die opskrif is die brood uit die hemel en dis Jesus se eie woorde. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar werk vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verloon. Daarom soek eers die koninkryk van God en alles sal vir jou bygevoeg word. Amen. En daarom groet ek u, genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam. Ons het deur hierdie hele Pinksterreeks 2 liedere elke aand gesing. Dit is ons ankerliedere. Dis liedere wat verwys na die drie eenheid en veral na die Gees. Lied 450 Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord, die lof besing met 'n aardse stem. En dan gaan ons dit opvolg met 442 Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my, Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Kom ons staan. Vir die regte viering van die nagmaal is 'n ware selfondersoek nodig. Die selfondersoek bevat die volgende punte. Ons moet nadink oor ons sondes, sondes van gesindheid, gedagte, woorde, dade en ook versuim. Met ander woorde, die Here sê vir jou, jy moet iets doen, maar jy is ongehoorsaam daaraan, ook sonde van versuim. Ons moet glo dat ons sondes alleen op grond van die verlossing van Jesus Christus vergewe is. Ons moet strewe om met ons hele lewe in dankbaarheid teenoor die Here te lewe, in liefde en in eensgesindheid. En verder moet ons ook oor die betekenis, die simboliek van die nagmaal nadink. Aan die ander woord as ons dit gebruik, ons moet verstaan wat ons doen. In die eerste plek is die nagmaal in gedagtenismaaltyd. Daarom doen ons dit ter herinnering aan Jesus Christus wat sy lewe vir ons gegee het. Gedagtenismaaltyd. In die tweede plek is die nagmaal ook 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here. So deur die nagmaal het ons gemeenskap met Jesus Christus. Op 'n ek wil nou nie heeltemal sê mistiese wyse nie, maar deur die geloof, kom ons sê so, deur die geloof. En deur ons een wees met die Gees, raak ons een met wat Jesus vir ons gedoen het. So die nagmaal is 'n sigbare vergestalting van Jesus se kruisdood. So dit is 'n viering met die lewende Here. Derde plek, die nagmaal op waarborg. So seker as wat ons hierdie brood eet en so seker as wat ons hierdie wyn drink of die druiwesap drink, so seker het jy deel aan wat Jesus Christus gedoen het vir jou. So dis 'n eenwording soos ons reeds gesê het, gemeenskap met die lewende Here. In die vierde plek is die nagmaal ook 'n verkondiging van 'n nuwe toekoms. Ons leef nie net vir vandag nie, ons leef ook met die oog op die ewigheid, want Jesus het gesê, hy gaan vooruit om vir ons plek gereed te maak, en as hy vir ons plek gereed gemaak het, kom hy terug, en dan sal hy ons neem waar hy is. So, die wederkoms. Die wederkoms, vriende, is nie 'n paai in the sky nie. Baie keer die mense wat nie glo nie, dan is mos lief om baie keer vir ons te sê, maar julle hoop op die koms van Jesus is 'n paai in the sky. Dit gaan nooit gebeur nie. Natuurlik gaan dit gebeur. So seker as wat Jesus gesterf het, so seker as wat hy opgestaan het, so seker as wat hy opgevaar het, so seker gaan hy weer terugkom. En die laaste plek, is die nagmaal ook 'n vreugdefees, al spreek die tekens van swaar kry en lyding, vier ons het nie met lang gesigte nie, ons vier het wel met die nodige erns, maar ons vier het met vreugde en blydskap in ons harte, want deur die dood van Jesus het daar vir ons lewe gekom. As Jesus nie bereid was om vir ons te sterf nie, dan kon ons nie lewe kry nie, sou ons nie vandag hier gesit het nie, dan was daar nie vir ons vryspraak nie. Die Bybel gebruik 'n mooi beeld om dit vir ons te illustreer, hy sê, as die koringkorrel nie bereid is om in die grond te val nie, dan is alles te vergeefs. Eers sterwe, en uit die sterwe kom nuwe lewe. Ons gaan nou vir die diakens vra om vir ons die nagmaalstafel in gereedheid te kry. Kom ons blaai na lied 253, ons bly net so sit, terwyl hulle vir ons die tafel gereed maak, en dan sing ons vers 1 en 2, U het die brood gebreek, eens by. Kan nou nie onthou nie, Hardes het genoem van die kelkies in die emmers, nee. Die kelkies, asseblief vir ons net 'n guns doen, om jou kelkies saam te vat na die deure toe, jy sal sien daar so is emmers met water, en dan om maar net liggies daarin vir ons sit, het maak het makliker voordat die wyn hard word in die kelkie, en dan is het nou geskrop om dit skoon te kry. Kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons gaan het allemaal saam en hardop doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in die ewige lewe. Amen. Baie dankie. Ek kan maar sit. Ek vra dat my gaste asseblief na vore sal kom, wat saam met my by die tafel aansit. Ons is nog nie by die beker, waar ons die beker uitdeel nie, ons sal maar gesels as kerkraad daaroor, en dan sal ons weer besluit neem daaroor. So ons vra maar om verskoning daarvoor, ons is nog bietjie veiligheidsbewus, of gesondheidsbewus dan ook, en ons is nog maar steeds by die kelkies. My gaste is baie welkom na vore te kom, en dan kan die diakens vir ons die tekens uitdeel. Dit is 'n voorreg om by die tafel te mag aansit. Ons wil net eers bietjie duidelikheid kry oor die wyn wat uitgedeel is. Is daar iemand wat oorgeslaan is per abuis? Ek sien iemand die met die brood, die bediening van die brood. Is daar iemand wat oorgeslaan is? Ek sien ook niemand nie. Baie dankie, diakens. Vriende, die laaste avondmaal, dit was die laaste pasgaete, wat Jesus saam met sy disippels gehad het, by daardie geleentheid het hy dan ook, soos jy weet, die nagmaal ingestel, en dit was die eerste nagmaalsgeleentheid ook, en dit was by die derde beker, daar was vier bekers, ons het by Donkermette, het ons het dan ook gesien, daar was vier wynbekers, wat hulle gedrink het, dier die loop van hierdie aand, hierdie pasga ete, en by die derde beker, wat die beker van danksegging genoem word, het Jesus die wyn geneem en die brood. En uit die brood geneem, en die brood gebreek en gesê, dis my liggaam, daarom neem die brood en weet en glo, dis dan ook sy liggaam wat vir ons se gees tot volle vryspraak. Na die brood het Jesus natuurlijk die wijnbeker geneem en toe het hy die wijn geskink en gesê, die wijn symboliseer my bloed wat sal vloei vir julle tot volle vergifnis, vryspraak van al ons sondes. Neem die wijn of die druiwesap, drink dit en glo dat Jesus dit vir ons gedoen het. Kom ons bid net saam, Here baie dankie, dat ons vanoggend die brood kon eet, brood wat sê, dis die liggaam, wat vir ons gegee is, so seker as wat ons hierdie brood geëet het, as ons glo en vertrou in u, so seker het ons deel aan u. Dankie vir hierdie wijn wat ons kon drink, of die druiwesap, so seker as wat ons het gedrink het, so seker het ons deel aan die vryspraak, want jy sê dan ook, deur my bloed, kom daar vryspraak van sonde, vergifnis van sonde. Daarom bid ons Here, dat ons uit hierdie vryspraak, dageliks sal lewe, dat ons sal onthou, jy het ons vry gespreek, ons kan uit in vryheid die uitgaan, ons is onder u genade, ons is onder die bloed van Jesus Christus. Maar help ons ook om te onthou, dis nie goedkoop genade nie. Dis duur genade, want u lewe moes daarvoor betaal. Bedankie dat ons hierdie beker van dankbaarheid kon drink. Help ons om dan ook met dankbare lewens daarbuiten te lewe. Sodat ons ook 'n getuienis kan wees aan almal wat ons ontmoet, almal wat ons sien, dat ons aan u behoort. Help ons dan ook om in die waarheid vas te hou, die waarheid wat in Jesus Christus is. Dankie vir Pinkster, dankie vir Pinkster Sondag, die uitstorting van u Heilige Gees, die inwonende Christus. Ons loof u en ons prys u daarvoor. Wees dan ook met ons verder in die diens, Spirit, in Jesus' wonderlijke naam alleen. Amen. Baie dankie, ek sê dankie aan my gaste, wat vanochtend saam met my aan die tafel gesit het. Ons is vanochtend by ons thema, en dit is die sonde teen die Heilige Gees, die sonde teen die Heilige Gees. Verlede week het ons geopen met die persoon van die Heilige Gees. Ons het gesê, die Heilige Gees is die derde persoon van die drie eenheid, Vader, Seun en Gees, soos ons het dan ook bely, net soveel God as die Vader. Net soveel God as die Seun. En ons het gesê, dis dan ook die Gees van die Vader, en dit is die Gees van die Seun. So daar is 'n onskeibare eenheid tussen hierdie drie persone in die drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Een goddelike wese, nie drie gode nie, een goddelike wese, maar wat hom onderskei, wat manifesteer in drie persone. Die Vader is die skepper, die onderhouer, bestuurder, volgens sy goddelike raadsplan. Die Seun is die waarheid, wat die waarheid van die Vader aan ons openbaar. Die Seun is die verlosser, die bevryder, die versoenaar, ons hemelse advokaat. En dan die Heilige Gees, is die een wat alles vir ons een werklikheid kom maak in ons lewe. Ons noem dan die Heilige Gees ook die Gees van die waarheid, of die trooster, want hy kom vertroos ons ook in moeilike tye en omstandighede. Want ons ook behoefte aan die nabyheid van die Heilige Gees. So, as jy Jesus Christus ken, as jy aanvaar het wat hy aan die kruis vir jou gedoen het, dan sê die Bybel, dan kom daar wedergeboorte in jou lewe tot stand. Met ander woorde, jou gees word net gemaak. Wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is 'n geestelike ontwaking wat moet plaasvind in elkeen van ons se lewe. Ons mag miskien in 'n Christelike huis groot word, maar dit beteken nie, baie mense maak daai fout, beteken nie dat jy outomaties 'n Christen is nie. Beteken maar net, jy het op 'n Christelike wyse groot geword. Jy is goed groot gemaak, jy het goeie maniere, jy het goeie waardes, maar beteken nie, dat daar 'n geestelike ontwaking, ek kan dit nie genoeg sê nie, dat daar 'n geestelike ontwaking al in jou lewe plaasgevind het. Elkeen van ons moet 'n getuienis hê van so 'n geestelike ontwaking. Die Bybel noem dit wedergeboorte. Daarom, die Bybel praat van God as 'n vader. Nêrens in die Bybel lees ons van God as 'n oupa nie. Wat ek daarmee bedoel is, God het nie kleinkinders nie. Hy het net 'n vader en elkeen van ons moet ervaar. Dit moet vir ons 'n werklikheid wees, dat hy ons hemelse vader is. So jy moet 'n getuienis hê, dat jy die Here ontmoet het, van met die Here. En as iemand vir jou vra, maar ken jy die Here, moet jy nie sê, ek dink so nie. Jy moet sê, ja, ek weet. Jy kan nie kies volmaak nie. Niemand op aarde is volmaak nie. Dis nie die engele wat volmaak is, en God wat volmaak is. Maar dit beteken, ek is vrygespreek, ek leef onder die genade, onder die bloed van Jesus Christus. So, jy moet so getuienis hê. Die Bybel sê dan ook, jy moet rekenskap kan gee van jou geloof. Ons het nou die week dan nou gepraat oor die werk van die Gees, wat hy alles doen, en ons is dan nou vanoggend by die laaste onderwerp, en dit is die sonde teen die Heilige Gees. Die sonde teen die Heilige Gees. En dit kry ons in Matteus 12, Jy is welkom om in die Bybels te gaan kyk in Matteus 12, ons gaan lees vers 30 tot 31. Die opskrif van die gedeelte is Jesus en Beelzebul, Jesus en Beelzebul. Soos jy weet, die skrifgeleerdes, die fariseërs en die sadduseërs, hulle was voortdurend teen Jesus. Hulle het hom nie gesien as 'n profeet van God, en hom glad nie gesien as die seun van God nie. En daarom, alles wat Jesus gedoen het, het hulle teengestaan, alles wat Jesus gesê het, het hulle gerepedieer en weerspreek. En op 'n stadium het Jesus by 'n geleentheid duivels uitgedrywe. Ek geef u 'n bietjie agtergrond van hierdie teksgedeelte. Ons gaan nie na die hele teksgedeelte kyk nie. Ek wil net die gedeelte lees waar Jesus praat oor die sonde teen die Gees. Hy het duivels uitgedryf. En toe het die skrifgeleerdes gesê, dis met die hulp van Beelzebul. Nou, Beelzebul is 'n verwysing na Satan, is met die hulp van Satan. Dis 'n vreeslike aantuiging, dis lastering, wat hulle kwyt geraak het. Hulle gesê, is met die hulp van Satan, dat Jesus bose geeste, duivels uitdrywe. En toe het Jesus die volgende gesê, wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. En daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word. Jy sal onthou toe Jesus aan die kruis gehang het, het die mense wat ondergestaan en die skrifgeleerdes wat daarna kom kyk het, het gedurig gelaster en hom bespot. Ook die twee rowers, weeskante van Jesus. Aan die begin het al twee vir Jesus gelaster en bespot. Wys vir ons, hulle harte was donker. Geen kennis van God gehad nie. Daar was geen lewe, geestelike lewe in hulle lewe nie. Maar geleidelik het die rower aan Jesus regterhand het hy lig begin sien. En dis hoekom hy tot inkeer gekom het En dis hoekom Jesus gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So hulle het in die begin gelaster, so dis lastering teen die seun. Maar nou sê Jesus, elke sonde en lastering kan die mense vergewe word. Maar die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. Die lastering teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie. En dis nou die groot vraag, nou wat spesifiek is die lastering of ander teksgedeeltes vertaal het met sonde? Wat is nou die sonde teen die Heilige Gees? Nou, eers vriende moet ons duidelikheid kry oor wie is die Heilige Gees? Wie is die Heilige Gees? En ons het dit nou al 'n paar keer vir mekaar gesê, die derde persoon van die Drie-eenheid is 'n goddelike persoon, en omdat dit 'n persoon is, wat 'n kragtige werking het, dis nie 'n krag wat net 'n kragtige invloed in ons lewe het nie. Omdat dit 'n persoon is, kan jy die Heilige Gees bedroef. Omdat dit 'n persoon is, kan jy die Gees bedroef. En so wie is die Heilige Gees? En Johannes sê dit vir ons, wanneer hy kom, en die Gees word dan ook die Gees van die waarheid genoem. Dis wie die Heilige Gees is. Hy is die Gees van die waarheid. Hoekom? Want hy lei ons in die hele waarheid. Hy sal julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. So hy getuig oor Jesus Christus. Jy sal onthou, ek het vir die verlede week gesê, die Vader stuur die Seun, daarom verheerlik die Seun die Vader. En Jesus stuur die Gees, daarom die Gees wys altyd na Jesus Christus, en hy verheerlik altyd Jesus Christus. Hy sal net sê wat hy hoor. Dis nou die Gees van die waarheid, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal dit aan julle bekend maak. En nou, die vraag is dan nou wat doen die Heilige Gees, behalwe dat hy teenwoordig is in ons lewe? En daarom sê Jesus, wanneer die Vader in my naam die voorspraak, en onthou, ons het verlede week gepraat van die eerste voorspraak, is Jesus Christus. Ons het die Griekse woord parakletos gebruik, dat beteken om namens iemand in te staan. So Jesus staan namens ons in, aan die kruis. En hy staan namens God by ons in, deur God aan ons bekend te maak op aarde. So hy is die eerste vryspraak. Die tweede voorspraak is dan natuurlik die Heilige Gees, en dis hoekom Johannes dan ook sê, wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dis die werk van die Gees, om hierdie verlossingsplan, hierdie reddingsplan, wat God aan ons geopenbaar het, en wat Jesus kom afhandel het, nee, hy het ons klaargemaak, dis hoekom hy in die kruis gesê het, tetelestai, dis afgehandel, dis klaar gedoen, om hierdie verlossingswerk, hierdie heilswerk, van Jesus, om dit aan ons duidelik te maak, om dit vir jou een werklikheid te maak in jou lewe. Daarom word die Heilige Gees, die Gees van die waarheid genoem, want hy openbaar Christus as die waarheid aan ons. Ons het mos lank daarby stilgestaan. Wat is waarheid? Pilatus vra vir Jesus, nee, ons het gesê, dis ironies, en ons het gesê, dis ook tragies, nee, dis hartseer. Die waarheid staan voor hom, maar hy herken nie die waarheid nie, daarom het Pilatus vra, want Pilatus is soekend, wat is waarheid? Wat is waarheid? Waar kry jy waarheid? Ons het gesê, jy kry nie waarheid in die filosofie nie, jy kry nie waarheid by ander godsdienste in die wêreld nie, jy kry waarheid in een persoon, en daardie persoon is Jesus Christus. Dis hoekom Jesus gesê het, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die pad wat jy moet stap. Vergeet van ander paaie, ander paaie is koel do saks, dis doodloopstrate, dat gaan jou nie by die lewe uitbring nie. Ek is die pad wat jy moet stap. En as jy met hierdie pad bly stap, eendag gaan die hemelpoorte vir jou oop, dan stap jy in die koninkryk van God in. Ek is die weg, die waarheid, as jy waarheid soek, vind my, en ek is die lewe, ek is die lewe. En dan het Jesus gesê, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie, en ons het hierdie week gesê, dis een eksklusieve waarheid, dis nie inklusief nie, dis eksklusief, met ander woorde, as jy nie Jesus bely as die waarheid nie, dan glo jy aan een inklusieve waarheid, elke mens het iets van die waarheid weet, elke godsdienst het iets van die waarheid weet, maar as jy glo, dis eksklusief, soos Jesus sê, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, dan sê jy, maar alleen Jesus is die waarheid. So die Islam is nie die waarheid nie, Boeddhisme is nie die waarheid nie, Hindoeïsme is nie die waarheid nie, geen ander godsdienst, wat nie bely dat Jesus die Seun van God is nie, wat vir ons sondes gesterf het nie. As daai godsdienst dit nie bely nie, is dit nie die waarheid nie. Daarom die Christelike geloof is die enigste geloof, wat die waarheid aan jou bekend stel. En die Here doen het, die is sy gees. Daarom, dat Johannes ook vir ons sê, en is Jesus sy eie woorde, en jy sal die waarheid ken. En onthou, die waarheid is 'n persoon. En die waarheid sal jy vry maak. As jy Jesus ontmoet, en in 'n verhouding met hom staan, en dageliks uit hom leef, soos jy pad met hom stap, so word die waarheid wat in Jesus is, al meer aan jou bekend gemaakt. Word hierdie gees aan jou geopenbaar. Elkeen van ons wat een getuienis het, dat ons die waarheid ken, kan daarvan getuig. Jy is nie diezelfde mens vandag, as wat jy verlede jaar was, en 10 jaar of 20 jaar terug was. Want die Here, die sy gees, transformeer jou lewe. Hy maak jou denke net, hy bevry jou wil, en hy gee vir jou vrede en blydskap in jou gees en in jou hart. Jy is nie dieselfde mens nie. As ek terugkyk na wat ek was, ek is nie dieselfde mens nie. So kan elkeen van julle dan ook sekerlik getuig. Ek is nie wie ek was nie. En dis wat God doen, deur sy gees. Hy maak ons al meer volgens die beeld waarvoor God ons oorspronklik geskep het en bedoel het. En dis die beeld wat Jesus Christus in ons kom herstel. Daarom moet ons al meer die beeld van Jesus in ons lewe toon. Jy sal die waarheid ken, met ander woorde, jy sal Jesus ken, en hy sal julle vry maak. En daarom sê Jesus in Johannes 8 vers 36, eers as die Seun julle vry maak, eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Geen ander vryheid. Buiten die Seun nie, Jesus Christus is die enigste waarheid, en deur hom as waarheid, maak hy jou vry, vry van skuld, vry van enige binding in jou gees, of in jou hart, of in jou denke. Daarom het Paulus in Galasië sê, julle is tot vryheid uitgeroep, julle leef nou in vryheid, maar daarom moet julle nie julle vryheid misbruik om die sonde te doen nie, maar gebruik dit om die Here te dien. As die Seun jou vry gemaak het, is jy waarlik vry. So wat is die sonde teen die Heilige Gees? Sonde teen die Heilige Gees is ongeloof, om nie hierdie waarheid wat in Jesus Christus is te glo nie. So sonde teen die Heilige Gees is ongeloof, nie klein geloof nie. Ongeloof, ek glo nie, ek glo nie. En, dis volhardende weerstand, permanente weerstand, teen die werk van die gees in jou lewe. Elke keer as jy 'n boodskap hoor, dan kom die Here deur sy gees en hy maak 'n appel op jou lewe. Elke keer as jy die woord lees, dan kom die gees en hy maak 'n appel op jou lewe. Elke keer as iemand 'n getuienis lewer, oor wat die Here in hom of haar lewe gedoen het, dan kom die gees en hy maak 'n appel op jou lewe. Wanneer jy ook al, waar ook al, met die evangelie gekonfronteer word, dan maak die evangelie 'n appel op jou lewe. Wat bedoel ek met appel? Die evangelie sê, verander, kom tot inkeer. Sorg dat jou lewe in lyn is met God se woord. In lyn is met die Heilige Gees. Wees gehoorsaam. Stop waarmee jy besig is wat verkeerd is. Doen die regte ding. Leef die evangelie uit. Aanvaar om gedurig jou hart toe te maak, jou gees toe te maak, jou verstand toe te maak en te sê, ek wil nie, ek sal nie. En om dit te bly doen tot met jou dood. Dit is die sonde teen die gees. Volhardende weerstand, volhardende ongeloof, totdat jy die dag sterwe. En, dan is jy verlore. Dis hoekom die Bybel sê, die sonde teen die gees, teen die werking van die gees wat vir jou sê, kom tot bekering, kom tot inkeer. Om dit te bly doen, tot met jou dood, daar is geen vergifnis daarna nie. Daarom die Bybel sê in Hebreërs, vandag as jy die woord van God hoor, moet jy daarop reageer. Nie môre nie, moet dit nie los van môre nie. Deur die nag kom die Satan, hy steel daardie saad. Môre voel jy nie so nie. En dan is dit te laat. As jy nou die appel hoor, as jy nou die roepstem van die Gees hoor, antwoord nou daarop. Nou is 'n belangrike tyd. Nou is die geleentheid. Moenie uitstel nie, van uitstel kom afstel. Daarom Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Nou baie keer, as ons vir iemand wil sê van God se liefde, en ons wil hê hulle moet die Here dien, dan kwoteer ons vir hulle net Johannes 3 vers 16, is dit nie so nie. Maar ons vergeet baie keer van Johannes 17 en ons vergeet van Johannes 3 vers 18. Baie keer in die katekisasie, ek onthou as hulle hierdie kaartjies uitdeel, hierdie verse, dan is dit nie Johannes 3 vers 16. Maar jy kry nooit 'n kaartjie wat vers 17 of vers 18 sê nie. Vers 17 18 is net so belangrik. Soos Johannes 3 vers 16. Want vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Daarom toe Jesus die eerste keer aarde toe kom hy as 'n lam wat geslag word ter wille van ons. Maar die tweede keer, ons het al daaroor gepraat by 'n geleentheid, dan kom hy as die leeu van Juda. Dan word hy nie weer geslag nie. Hy is klaar geslag en hy het opgestaan. En dan kom hy as regter om te oordeel. En dan moet ons rekenskap gee van ons lewe. So, die eerste keer kom Jesus nie om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. So vers 16 en 17 sê, dis die doel van Jesus Christus. Om siekes te soek, sodat hulle gesond kan word. Dan praat ek nie net van liggaamlike genesing, jy praat van geestelike genesing. Dat die skille van jou oë sal afval, sodat jy God kan sien met geestesoë. En dan belangrik vers 18. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Met ander woorde, wie in hom glo, word vrygespreek. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy of sy nie in die enigste seun van God glo nie. Met ander woorde, wat veroordeel jou? Jou ongeloof veroordeel jou. Jou volhardende weerstand teen die werk van die Gees, dit veroordeel jou. En daarom sal jy eendag nie kan sê, ek het nie geweet nie. As jy die evangelie gehoor het, al jy het net een keer gehoor, dan gaan dit eendag teen jou getuig. So as jy die woord verwerp, dan veroordeel jou eie ongeloof jou. Daarom 'n baie interessante vers, teksvers is Johannes 3 vers 36. Kyk nou mooi wat staan hierso. Wie die seun glo, dit gaan oor geloof, het die ewige lewe. Maar nou gaan die teks voort deur te sê wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Eintlik wat daar staan is wie in die seun glo, het die ewige lewe, wie egter ongelowig is, wie nie in die seun glo nie, sal die lewe nie sien nie. So in ander woorde, Johannes speel hier met gedagtes, hy sê, ongeloof is in wese ongehoorsaamheid. En dit is dan nou ook wat gebeur het in die tuin van Eden. Adam en Eva was ongehoorsaam. Deurdat hulle ongehoorsaam is, getuig hulle van hulle ongeloof in God. Want hulle luister na die slang se woorde en nie na God wat gesê het, jy mag nie van hierdie boom eet nie. So, wie in die Seun glo, is gehoorsaam. Wie nie Seun glo nie, is ongehoorsaam, leef in ongeloof. En dit is die laster, die sonde teen die Heilige Gees. Ek sluit af, is 'n oproep van die Bybel, is 'n oproep van Paulus aan die gemeente in Korintië. Hy sê, ons smeek julle, namens Christus, aanvaar die versoening met God. Aanvaar die versoening met God, wat Christus, wat Jesus bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, né? In ons plek, parakletos, ons voorspraak, sodat ons deur ons eenheid met Christus, wat dis waarvan die nagmaal getuig, ek het 'n paar keer vanoggend daarvan gepraat, deurdat ons deel kry aan die nagmaal, is ons een met Jesus, deur ons eenheid in geloof met Jesus Christus, word ons vry gespreek. Wat sê Paulus, wat sê die woord? Aanvaar die versoening. Aanvaar die versoening. Die Bybel sê, kom, koop en eet. Ook die wat nie geld het nie. Kom, koop en eet. Met ander woorde, aanvaar wat Jesus gedoen het, en jy sal lewe. Want nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, werk vir die voedsel wat nie vergaan nie, wat jou ewige lewe kan gee. Mag dit dan ook die getuienis van elkeen van ons se harte wees. Mag die Here gee dat dit waar sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg kon wees rondom die woord, dat ons die lof kon besing. Dankie Here, dat ons kan weet, U is ons hemelse Vader, wat ons deur Jesus vergewe. En dankie vir die uitstorting van die Gees wat ons nuut maak. Help ons dan ook om daagliks in hierdie waarheid te leef en dat ons lewe ook een voorbeeld sal wees van God wat mense vry maak, God wat mense nuut maak. Dankie Here vir die wonderlike voorreg om U te mag ken en daagliks in verhouding met U te mag lewe. Wees met ons deur die dag en ook hierdie week wat op hande is, waar ons ook al is, wat ons ook al doen, ons bid vir die beskerming, ons bid vir die teenwoordigheid van die Gees, en ons bid vir die geneesende hand, en die leidende hand, die hand wat ons stuur, op elkeen van ons, en ons vra dit alles in die wonderlike naam, van die Seun, Jesus Christus alleen. Amen. Baie dankie Johan, sterkte hoor, ons hoop is weer vinnig op die been, baie dankie vir die teenwoordigheid, onthou, daar is koffie en thee na die tyd, ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap en nabyheid en die sorg en die troos van sy Heilige Gees, sal met die elkeen wees en bly. Amen.